Rádio Slovensko k veci.
Zamáva mini-ekonomika Cypru celou eurozónou? Stane sa Rusko cez záchranu pôžičku Nikózy jej tieňovým členom? Oslovili sme ekonóma aj Slovenku žijúcu na ostrove. 10 rokov od vojny v Iraku. Kto mal pravdu a kto urobil najväčšie chyby? Na postojku invázii z dnešného pohľadu sa spýtame bývalého veľvyslanca v USA Rastislava Káčera. Parlament schválil zmeny vo financovaní chránených dielní. Argument proti argumentu predstavia hovorca rezortu práce aj zástupkynia prevádzkovateľov pracovísk pre zdravotne postihnutých. Dobrý večer. V dnešnej relácii k veci je s vami Lucia Virostková.
Rádio Slovensko k veci.
Pred 10 rokmi sa po týždňoch rastúceho medzinárodného napätia a očakávania začala vojna v Iraku. Vtedajší americký prezident George Bush a britský premiér Tony Blair ako kľúčoví spojenci a aktéri invázie argumentovali najmä nutnosťou zabrániť zneužitiu zbraní hromadného ničenia, ďalej znemožniť spolupráci Bagdadu s teroristickou sieťou Al-Qaida a zvrhnúť tyranský režim Saddáma Husajna. Prvé dva dôvody sa však napriek dokazovaniu, dokonca na pôde OSN, ukázali ako nepravdivé. Zhodnotenie motívov aj dôsledkov vojny v Iraku sme požiadali Rastislava Káčera, prezidenta Slovenskej atlantickej komisie, s ktorým sa spájame telefonicky. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Pán Káčer, najprv osobná otázka. Boli ste pred 10 rokmi vnútorne presvedčení o tom, že zásah v Iraku je nevyhnutný, tak ako to tvrdili Američania a Briti?
Nikto z nás tedy nebol o tom absolútne 100% vnútorne presvedčený. Ja hovorím to ako absolútny insider toho procesu, pretože v tom období som bol štátnym tajomníkom ministerstva obrany a všetky tie informácie, aj tie, ktoré neboli verejné, znamená silne klasifikované a chránené utajením, prešli cez moje ruky. Napriek tomu sme neboli 100% presvedčení a toto rozhodnutie pre vládu vtedy nebolo úplne ľahké a jednoznačné. Ale niekedy musíte urobiť kompromisné rozhodnutia a zvažovať väčšie a menšie zlo a celé dôsledky. A v tom období to rozhodnutie, som presvedčený, bolo správne. Na druhej strane ukázalo sa, tak ako ste veľmi správne povedali v svojom úvode, že tie dva hlavné argumenty, kvôli ktorým sme sa rozhodovali a rozhodovalo sa mnoho štátov, nielen Slovensko, sa ukázali ako zlé a chybné. A myslím si, že to je naozaj tragédia, keď sa na to spätne pozriem, pretože to absolútne, táto operácia znedôveryhodnila použitie síly ako legitímneho nástroja a legitímneho prostriedku, pretože sila je legitímny nástroj krajín, ktoré používajú aj demokratické krajiny pre ochranu svojich záujmov, ale tie dva najhlavnejšie argumenty sa ukázali byť nedôveryhodné a toto naozaj je veľmi smutná, polutovania hodná skutočnosť a zásadne to ovplyvnilo dôveryhodnosť spravodajských služieb amerických, aj používania spravodajských zdrojov a dnes to dosť zásadne komplikuje iné a možno, že aj nutnejšie použitie sily, ktoré by bolo treba, ale vzhľadom na to, že táto operácia dnes je diskreditovala mnoho týchto vecí, tak dnes je ešte ťažšie prijať takéto rozhodnutia.
Áno, o tých dôsledkoch sa ešte pozhovárame. Slovensko bolo vtedy na zozname čakateľov na vstup do NATO. Podľa vás ovplyvnilo toto naše postavenie aj náš, podľa niektorých komentátorov, nekritický postoj voči kľúčovým hráčom aliancie, teda USA a Británie?
Náš postoj nebol úplne nekritický, pretože nie každý vie o všetkej komunikácii dôvernej, ktorá prebehla v tom období a na akej úrovni a tak ďalej. Čiže ja si nedovolím povedať, že náš názor bol, alebo náš postoj bol nekritický. Zaznelo mnoho kritických poznámok a otáznikov, ale tieto zazneli za zavretými dverami, pretože to patrí k spojeneckej kultúre. Na to jednoducho si neprečítame prádlo na verejnosti. Ale rozhodli sme sa, to rozhodnutie bolo kompromisné. V tom období bolo správne, či bolo ovplyvnené. Viete, my sme už boli na konci ratifikačného procesu Slovensko. Keby sa nebolo pripojilo k tej operácii, ja som presvedčený dnes, že dramaticky by to nebolo ohrozilo náš prístupový proces, pretože tá ratifikácia bola ukončená takto zhruba plus minus v tomto období pred 10 rokmi, ostalo len odovzdať inštrumenty ratifikácie a to sa udialo v marci A keby som povedal od 0 do 100, koľko bolo naše rozhodovanie ovplyvnené prístupovým procesom, povedal by som možno 40%, možno 50%. Ale tu ide o iný vážnejší argument. Niekedy ja prirovnám to k bežnému ľudskému životu, priateľským vzťahom, pretože aliančné vzťahy sú do značnej miere postavené na dôveryhodnosti a priateľskosti tých vzťahov a dôvere voči partnerovi, ktorú máte. A mnohokrát v súkromnom živote robíme rozhodnutia voči svojim priateľom, o ktorých vôbec nie sme rozhodnutí, že sú možno správne. Ale keď narazíte na spodnú hranicu a musíte sa rozhodnúť, povedal by som to povestne, tu je Rodos a tu skáč, kedy nemôžete povedať, viete čo, však ja si to rozmyslím, zavolám ti o týždeň, alebo prídi za mnou o pol roka. Jednoducho prišiel moment, kedy sme sa museli rozhodnúť. A to rozhodnutie bolo motivované tým, že možno v histórii Slovenska príde raz deň, kedy my budeme mať rovnako pádny dôvod a budeme svojich spojencov a Spojené štáty sú jeden z najvážnejších spojencov presvedčať, aby nás podporili v niečom, čo je pre nás kľúčové. Čiže niekedy sa rozhodnete pre gesto priateľstva a dôvery urobiť aj citlivé a také rozhodnutia, o ktorých nie ste si istí.
Áno, ale práve prepáčte, ale práve vojna v Iraku naštrbila vzťahy medzi spojencami aliancie. Pamätáme si na slova francúzskeho prezidenta Jacquesa Chiraca, že stredoeurópske štáty zmeškali šancu mlčať. Vtedy to tieto krajiny vnímali ako veľkú urážku. Vy si však napriek tomu, aj čo ste spomínali o tých dvoch dôvodoch, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, myslíte, že sme vtedy stáli na správnej strane sporu?
My sme stali na správnej strane sporu, pretože tie informácie, ktoré sme mali, sme nemali ani dôvod, ani iné lepšie informácie ich spochybňovať.
Áno, ale keď sa na to pozriete z toho dnešného pohľadu.
Z dnešného pohľadu túto operáciu považujem za chybu. Považujem ho za chybu z dvoch dôvodov. A prvý dôvod je ten, že naozaj tie informácie boli zlé, boli nedostatočné, boli chybné a boli mylné. Do akej miery boli úmyselne chybné, to ja o tom nechcem filozofovať a špekulovať, to by bolo asi na dlhšiu debatu, ale v tej dobe sme iné informácie lepšie nemali. Ale čo považujem ešte za väčšiu chybu, a to v našej internej komunikácii, dnes to môžem povedať, som mimo vládu a nie je to nejaká zvláštna utajená skutočnosť, jeden z najväčších chýb považujem to, že Američania istým spôsobom znásilnili toto medzinárodné spoločenstvo do tejto akcie a tam mieril ten francúzsky komentár. Nepoužili na to ako inštitúciu, pretože nevedeli nájsť dohodu vnútri na to a využili tzv. Ad hoc koalíciu tých, ktorí boli ochotní a schopní. A táto koalícia bola široká, ale tým Spojené štáty podminovali svojím spôsobom tú inštitucionálnu dôveru na to ako takú, pretože išli mimo zaužívaných štruktúr. A toto si myslím, že bola najväčšia chyba a to sme Američanom mnohokrát odvtedy vytýkali. A myslím si, že potom ich to aj úprimne mrzelo, pretože zavedenie takýchto ad hoc koalícií, ktoré podminovala tradičné koaličné štruktúry, nebolo správne, bolo zlé.
Čo sa týka toho samotného vývoja v Iraku, táto krajina sa mala stať modelom demokracie pre celý región Blízkeho východu. Dodnes je tam však napriek nastaveniu niektorých demokratických inštitúcií dosť turbulentná situácia a odsun amerických vojakov niektorí analytici prirovnávajú k odchodu sovietských vojsk z Afganistanu. Dalo sa aj takémuto vývoju priamo v krajine zasiahnutej touto inváziou zo strany spojencov predísť?
Tu si dovolí nesúhlasiť s takýmto názorom analytikov, pretože určite nebolo cieľom tej operácie budovať akýsi sovietský model komunizmu, tak ako to urobili pri inváziách, ako to urobil sovietský zväz. Jednoducho cieľom
ale v tej argumentácii sa to určite objavilo.
Jasné, samozrejme, ale neporovnával by som to, pretože ide o neporovnateľné veci. Cieľom bolo v prvom rade sa vysporiadať s hrozbou, ktorá sa napokon ukázala ako postavená na vode a neodôvodnená. A tá posledný dôvod bolo zbaviť krajinu tyrana a nebezpečenstva nedemokratického vývoja človeka, ktorý používal zbraň hromadného ničenia, teda chemické bojové otravné látky voči vlastným občanom. Toto sa naplnilo čiastočne, ale určite nebolo cieľom ani Američanov, ani nikoho, kto v tej koalícii bol, byť dlhodobo prítomný a budovať Irak na náš obraz. Demokracia má svoju variabilitu a keď som na toto pozrel dneska, Irak predsa len, aj keď nie je dneska krajina, ktorá by bola naklonená Amerike a západnej demokracii na 100%, má slobodnejšiu voľbu, má aké také demokratické vnútorné procesy, ktoré predtým nemalo. Tá krajina dneska možno na 70-80% teritórie je oveľa bezpečnejšia, ako bola kedykoľvek predtým. Má 7-7,5% hospodársky rast, čo nie je nezanedbateľné. A rieši si svoje problémy takými kvázi demokratickými postupmi, na ktoré majú. Proste zrejme najviac tá krajina nemá a určite nebolo cieľom žiadneho štátu tam byť prítomný 20-30 rokov a budovať tam bábkový režim, ktorý bude poslušný. Toto určite cieľom nebolo a napokon je to aj vidno, že tieto krajiny sa stiahli z Iraku a nechali ho nie úplne na svoj vývoj. Napokon aj Slovensko sa dneska angažuje rozvojovou pomocou. Dlho sa tam angažovalo aj po ukončení konfliktu pri odminovacích prácach civilnými expertami a tak ďalej.
Áno, napokon záverečný komentár. Už ste to z časti naznačili. Z čoho v spojení s vojnou v Iraku by sa mal svet a medzinárodní lídri, medzinárodní aktéri typu Spojené štáty poučiť pre budúcnosť a čo konkrétne pre dnešné ohniska konfliktov, napríklad Sýriu či potenciálne Irán?
To je dobrá otázka. Určite by sme sa mali vyvarovať akýmkoľvek nedôveryhodným argumentom spravodajského charakteru, aké bolo užite vtedy. To znamená, použitie sily ako prostriedok naozaj má byť uplatňované veľmi vzácne. Je toto najdelikatnejšie korenie v globálnom svete. Čiže použitie sily je naozaj extrémny prostriedok a treba ho zvažovať veľmi, veľmi starostlivo. A tieto informácie mali byť 100%, alebo poviem nie, že 100%, ale 200%, aby boli pravdivé. To rozhodne do budúcnosti by malo byť. A druhá vec, to, čo som povedal aj predtým, netreba obchádzať štruktúry, ktoré máme. A ak nevieme dohodnúť jasný konsenzus alebo kompromis v rámci 28, tak sa ho snažme hľadať. A dokiaľ naozaj situácia nie je taká horúca, nie je taká horľavá, že priamo nám tá situácia horí pod rukami a priamo ovplyvňuje našu bezpečnosť, treba byť konzervatívnejší pri posudzovaní takýchto aktivít.
Hovorí prezident Slovenskej atlantickej komisie Rastislav Káčer. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Rádio Slovensko, k veci, aktuálne rozhovory na aktuálne témy.
Parlament schválil novú zákona o službách zamestnanosti. Prinesie viacero zmien, napríklad aj v oblasti zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb. Na Slovensku je vyše 6200 chránených dielní, ktoré zamestnávajú viac než 11 000 zdravotne postihnutých zamestnancov. Je to len asi 5% všetkých invalidných dôchodcov na Slovensku. Z nich je totiž až 68% dobrovoľne nezamestnaných. A schválená novela môže ich šance zamestnať sa v chránenej dielni podľa niektorých odborníkov skomplikovať. Na zmeny a dôvody, ktoré k ním viedli, sme sa spýtali hovorcu ministerstva práce Michala Stužku.
Vedenie ministerstva práce niekoľkokrát diskutovalo spomínané zámery so samotnými zástupcami občanov so zdravotným postihnutím, čiže aj v chránených pracoviskách, chránených dielní, tak, aby bolo možné zladiť predstavy o zvýšení efektivity ich fungovania a najmä samozrejme vynakladania štátnych príspevkov na či už zriaďovanie alebo prevádzku chránených dielní. Jeden z našich hlavných argumentov bol ten, že v posledných rokoch sa z priemernej podpory 560 eur na podporu jedného pracovného miesta na tzv. Chránených pracoviskách zvýšili tieto náklady na až 1360 eur. Čiže keď hovoríme o tom, že hľadáme aj tu priestor na efektívnosť a adresnosť, tak v tomto prípade ide takmer o 2,5-násobný nárast dotácie na jedno pracovné miesto. Zmeny, ktoré navrhujeme, určite nemajú za cieľ obmedziť, nebude aj zlikvidovať tieto pracovné miesta vytvárané pre ľudí, ktorí majú zdravotné postihnutie, ale zvýšiť efektívnosť tej podpory, ktorú dávame. Sme totiž presvedčení, že takýmto spôsobom môžeme za tie isté peniaze vytvoriť pre väčší počet občanov so zdravotným postihnutím relevantné pracovné uplatnenie. Diskutovanou bola zmena príspevku na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska z obligatorného na tzv. Fakultatívny, čiže podmienený a nie automaticky. Myslíme si, že nie je možné, aby v zákone existovala plošná povinnosť štátu pre akúkoľvek fyzickú právnickú osobu, ktorá sa rozhodne zriadiť nejakú chránenú dielňu bez ohľadu na iné informácie, aby automaticky dostala túto dotáciu na zriadenie. Je tu podľa nášho názoru potrebný určitý proces vyhodnocovania toho, či daný uchádzač má jasnú predstavu o tom, ako má táto dielňa fungovať a je tam jednoznačný predpoklad, že bude funkčná, že tí občania tam nájdu dlhodobé uplatnenie. Preto spomínaná fakultatívnosť. Naopak obligatórnym, čiže stále zákonom nárokovateľným zostáva nástroj, ktorým budeme podporovať prevádzku samotnej chránenej dielne. Rozpor v diskusiách bol aj vo výške príspevku. My ju neznižujeme, ide však o odstránenie duplicitného prispievania na ten istý účel. Podľa dnešného zákona totiž to dotujeme mzdy v chránených dielňach dvomi rôznymi spôsobmi, aj príspevkom na zriadenie, aj tzv. Príspevkom na prevádzku danej chránenej dielne. tu sme vylúčili z tohto príspevku na zriadenie a zostáva tak v príspevku na prevádzku chránenej dielne. Čiže tie mzdy sa budú financovať aj naďalej.
Toľko hovorca rezortu Michal Stuška. No a na telefónnej linke máme človeka z praxe, pani Elenu Kopcovú, prevádzkovateľku chránenej dielne. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pani Kopcová, práve sme počuli, že ministerstvo komunikovalo so zástupcami zdravotne postihnutých občanov a zriaďovateľov chránených dielní. Môžete potvrdiť, či boli teda vaše pripomienky k návrhu novely akceptované?
No, komunikovali sme s nimi, áno, aj prostredníctvom výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republike, čo je vlastne poradný orgán vlády, aj prostredníctvom portálu, kde sme sa ako chránené dielne mohli vyjadrovať k novelizácii návrhov zákona. Čiastočne pripomienky naše boli zapracované, ale keď sa pozeráme na výsledok, tak môžeme povedať, že koncepčne vôbec novelizácia nerieši zamestnávanie zdravotne postihnutých.
Asi najdôležitejšou zmenou je, ako to spomínala aj hovorca, že príspevok na zriadenie chránenej dielne jej zriadovateľ nedostane automaticky. Aké to môže mať podľa vás dôsledky v praxi?
No, ten príspevok na zriadenie chránených dielní, čo je paragraf 56, doteraz bol aj tak regionálne rôzne vysvetľovaný, hej. Bola rôzna interpretácia v zákone, teda niekde v niektorých regiónoch Slovenska sa dostával, niekde práve obmedzoval. A novelizácia dala fakultatívnosť, teda komisia bude o tom rozhodovať, čo je ale horšie, znížil rapidne viac ako o polovicu tento príspevok. To znamená, že na zriadenie chránenej dielne napríklad v Bratislavskom samosprávnom kraji miesto 6400 eur dostane zdravotne postihnutý človek iba 3000. Hej. To je fakt viac ako polovica. No a čo je ešte horšie, zrušilo sa tam preplácanie celkovej ceny práce a bude sa v rámci 56-ky preplácať iba časť nákladov na zriadenie.
A čo vy hovoríte na ten argument, ktorý sme počuli od hovorcu, no, že v podstate sa to vymenilo, že aj tak to bolo duplikované?
Nie, to nie je pravda, pretože každý z nás, kto podáva žiadosť o refundácie vrátane chránenej dielne, zároveň podáva čestné vyhlásenie, že na tento náklad si nežiadal rovnako príspevok zo 60-ky. A ten istý úrad predsa si musí skontrolovať, že na ten jeden účtovný náklad sa nevydávali dvakrát príspevky. Paragraf 60 ako prevádzkové náklady, ako spomínal pán Stuška, sa uplatňoval skôr po dobe uplynutia alebo teda po dobu vyčerpania toho prvého tohto paragrafu 56 na zriadenie chránenej dielne.
Čiže vy tvrdíte, že to tak nebolo, ako tvrdil hovorca, že
nie,
by sa to takto zneužilo?
Nie, naozaj to tak nemohlo byť, pretože sme všetci podpisovali čestné vyhlásenie, že na tento výdavok nečerpáme aj z druhého paragrafu, takže to nie.
Čiže podľa vás to, že sa znížil tento príspevok, môže znamenať, že nebudú vznikať ďalšie chránené dielne. Taká laická otázka by mohla byť, prečo nemôžu zamestnať tých zdravotne postihnutých ľudí, tie existujúce chránené dielne, prečo musia vznikať nové?
No, totiž keď si žiadate už v existujúcej chránenej dielni, tam teraz aj v rámci novelizácie zákona bol pridaný paragraf o kumulácii príspevkov. Doteraz to platilo, ale v rámci schémy de minimis sme museli podpisovať, že v priebehu 3 rokov nám neboli poskytnuté príspevky, ktoré presahujú určitú výšku. Ak máte 10 zdravotne postihnutých, tak ste určite presiahli. To znamená,
že samotný systém v podstate vytvára predpoklady, že ich musí byť menej.
Áno.
Zmena v tejto novele sa dotkne aj pracovných asistentov, zdravotne postihnutých zamestnancov. Znamená to, že ich pravdepodobne bude menej? A čo to znamená v praxi?
Ide o to, že paragraf 59, tak ako je teraz navrhovaný, tak píše sa, že úrad práce poskytne tento príspevok, takže vyzerá to, že je to obligatórny príspevok, ale je tam, že ak vyplynie potreba tohto pracovného asistenta, to znamená, že my ako chránené dielne budeme musieť veľmi zdôvodňovať, prečo vlastne potrebujeme pracovného asistenta. Aby som vám vysvetlila, pracovný asistent je zdravý človek, zdravý zamestnanec, ktorý má na starosti zdravotne postihnutých zamestnancov. Preto, aby im pomáhal, aby bol pre nich napomocný aj v komunikácii s úradom práce, aby ich zároveň pomáhal adaptovať sa v pracovisku, predchádzal konfliktom. Jednoducho, on nemá len výkon nejakého dozoru, hej, ale on naozaj má byť ich, lebo zdravotne postihnutí majú osobných asistentov, ktorí im v domácnosti pomáhajú, hej. Tak takto niečo má byť pracovný asistent, ktorý im má pomáhať v práci. Má ich vychovávať zároveň, má im pomáhať osobnostnému a profesionálnemu rastu. doteraz to bolo tak, že pracovný asistent bol často jeden, napríklad na dvoch. Teraz to podľa toho, čo to novelizácia navrhuje a podľa toho, čo sa k nám už dostávajú ako informácie z regiónov, tak to bude vyzerať tak, že minimálne troch, štyroch a ešte aj to jednoducho základným meritkom bude pravdepodobne to, koľko úrad práce ten okresný dostane.
Áno, toľko.
Ďakujeme pekne. A ešte ďalšiu vec vám poviem, že viac
stručne,
ako polovica chránených dielní má iba jedného zdravotne postihnutého. To znamená, že viac ako polovicu chránených dielní ani tohto pracovného asistenta nepriznajú de facto.
Áno, toľko prevádzkovateľka chránenej dielne Elena Kopcová. Ďakujeme za váš komentár.
Rádio Slovensko, k veci s Luciou Virostkovou.
Eurozóna, ale aj ekonómovia v podstate z celého sveta celý deň sledujú vývoj udalostí na Cypre. Ako sme vás informovali v rádiožurnále, tamojší politici sa po odmietnutí podmienky o zdanení domácich bankových vkladov obrátili na Rusko, ktoré už ostrovnej krajine pomohlo v minulosti. Napokon práve ruskí klienti majú zásadný podiel v cyperských bankách. Brusel zatiaľ potvrdil, že ponuka 10 miliardovej pomoci stále platí. Od Nikózie však čaká po hlasovaní v parlamente alternatívny plán. Aj o tom, aké možnosti stoja pred Cyper a aké by mohli priniesť dôsledky, sa budem zhovárať s ekonómom Saxo Bank Karolom Piovarčím, s ktorým sme sa spojili telefonicky. Dobrý večer.
Dobrý večer, Brian.
Pán Piovarči, Moskva už v minulosti Cypru pomohla a požičala. Aký dôsledok by mal podľa vás jej vstup do hry v aktuálnom momente pre eurozónu?
Tak samozrejme, ten pohľad je dvojaký. Pohľad Moskvy je do určitej miery zachrániť svoje depozity svojich občanov alebo svojich firiem, takže zo strany Moskvy išlo by vlastne o nejakú defenzívu alebo obranu a zároveň o ďalší krok k získaniu nejasných surovín, konkrétne zemného plynu, ktorý na Cypre práve našli v minulých 5 rokoch. Na druhej strane, samozrejme, z pohľadu Európskej únie je to precedens, kde subjekt mimo európsky vlastne vstupuje do záchrany štátu z eurozóny a takýto krok má svoj geopolitický dosah, ktorý naozaj zo strategického hľadiska je veľmi otázny.
Jedným zo scenárov, o ktorých sa tiež hovorí, je ústupok eurozóny voči Cypru alebo, hoci podľa niektorých ekonomov dosť nepravdepodobný, krach Cypru. Čo sa vám zdá najreálnejšie? Aký ústupok prípadne si viete predstaviť z jednej alebo z druhej strany?
Samozrejme, Cyperčania počítajú, že Európa bude mať tendenciu ustúpiť, tak ako to urobili v prípade Grécka už niekoľkokrát, Španielska alebo iných štátov. Avšak Gréci sú vo veľkej nevýhode, že ich štát je príliš malý na to, bol nejakým spôsobom zaujímavý pre Európu a ešte k tomu pôsobí ako tzv. Offshore destinácia, to znamená nejakým spôsobom pračka peňazí, takže eurozóna ako taká nemá veľmi rada takýto typ štátu, takže z tohto hľadiska si nemyslíme, že Európska únia, respektíve eurozóna by mala tendenciu ustúpiť, práve naopak pritlačí viac ako v iných prípadoch.
To znamená, aký ústupok očakávate od samotného Cypru, ak sa mu nepodarí vyrokovať si splniteľné požiadavky od Ruska?
Tak samozrejme, Cyprus nemá veľmi na výber, pretože nemôže veľmi odpredávať štátne aktíva a nemá veľmi čo ponúknuť, takže bude musieť pristúpiť na podmienky buď to eurozóny, alebo v tomto prípade Ruska, pokiaľ sa na niečom dohodnú. A neviem si predstaviť, že by Cyprus zaujal také stanovisko, ako je napríklad Španielsko alebo Taliansko, pretože zďaleka nemá túto silu a tým pádom bude mať na výber, buď mu skrachujú dve najväčšie banky a tým pádom krachuje viac ako 90% HDP, alebo bude musieť pristúpiť na podmienky, ktoré si dohodli v sobotu.
Aký môže mať celá táto kauza vplyv na eurozónu? Môže napríklad ohroziť imidž jej záchranného systému vo vzťahu ku klientom bank? V tom zmysle, že už si nemôžu byť istí, že tiež nezaplatia časť ceny za záchranu svojej banky?
No to je presne ten najväčší precedens, ktorý sa týmto krokom vyvolá a vlastne tie najväčšie obavy, ktoré momentálne v Európe sú, že krajiny, ako sa nazývajú PIX alebo Stredomoria, ktoré majú predovšetkým problém v bankovom systéme, budú čeliť tzv. Bank run a teda ľudia budú sa snažiť vyberať peniaze a posielať ich mimo krajinu, čo je veľmi nepríjemné a v tejto dobe, keď práve tieto krajiny a banky potrebujú záchrany, to najneželateľnejšie, takže z tohto hľadiska tento precedent môže byť veľmi nebezpečný. Z hľadiska samozrejme makroekonomického Cyprus je príliš malý na to, aby mal výraznejší vplyv na eurozónu, takže jedine v tom spektre bankového trhu tam bude táto odozva najväčšia.
Podľa niektorých ekonómov by bola práve najjednoduchším riešením cyperskej krízy priama rekapitalizácia kľúčových cyperských bank cez záchranný systém, cez Euroval, čím by sa stal ich vlastníkom. Rovnaký postup predtým eurozóna odmietla aj v prípade španielskych bank, najmä pre odpor Nemecka. Znamená to podľa vás, že využívanie tohto záchranného mechanizmu pre tieto účely je stále nereálne, napriek tomu, že už to má tak povediac v popise práce?
Tak vidíme to nereálne, pretože celý tento mechanizmus zatiaľ nemá silné základy. Na to, aby ste urobili nejaký mechanizmus záchrany alebo bankovej únie, potrebujete najprv mať politickú a rozpočtovú úniu, ktorá v Európe zatiaľ neexistuje. To znamená, že inými slovami, pri takejto záchrane by jednoducho občania, respektíve platitelia daní v eurozóne by museli odkúpiť nekvalitnú banku alebo nekvalitný bankový trh Cypru, čo z nejakej, nemôžeme hovoriť o žiadnej krátkodobej výhode práve pre týchto občanov eurozóny. Z tohto hľadiska naozaj si nemyslíme, že k tomuto bodu pristúpia, pretože tým pádom by vyvolali reakciu aj ostatných štátov, ostatných bank, že vlastne neexistuje žiadne riziko, keďže ESM, a teda mechanizmus záchrany, tu vždy bude ako posledná rezerva.
Toľko ekonóm Karol Piovarčí, vďaka za rozhovor.
Nech sa páči.
No a o tom, ako krízu domáceho bankového sektora po hlasovaní domáceho parlamentu a odmietnutí podmienok eurozóny vnímajú bežní Cyperčania, som sa zhovárala so slovenskou právničkou Soniou Adžini, ktorá žije na Cypre.
Mne sa to trošku upokojilo, pokiaľ viem, ľudia Cyperčania pôjdu aj dneska štrajkovať pred parlament. Situácia je trošku lepšia, ľudia sú stále v napätí, nevedia, čo majú očakávať. Nie je to ideálne, cítia sa v ohrození.
Banky sú síce zatvorené, ale ľudia môžu platiť kartami, prípadne vyberať peniaze z bankomatov. Cítiť v tomto kontexte, v spojení teda s ich peniazmi, s ich úsporami, nejaké prejavy paniky, napríklad aj pri nákupoch v obchodoch, alebo snažia sa ľudia nejakým spôsobom zásobiť?
To nevidno to. Nie je to cítiť, aspoň, že by ľudia extenzívne nakupovali a robili si zásoby, ale cítiť, že ľudia sú a majú snahu vyberať čo najviac peniazy z bankomatov. Chcú mať čo najväčšiu hotovosť, ako môžu mať. Predsa aj tie limity sú, majú denné limity výberov. A banky podľa všetkého, vyzerá to tak, ešte oficiálne komuniké z centrálnej banky ešte nebolo vydané, že banky budú dokonca zatvorené až do pondelka. V pondelok je to štátny sviatok, čiže pokiaľ všetko pôjde tak, ako má, by mohli byť otvorené až na budúci týždeň v útorok. Platia aj vízovými alebo debetnými kartami. V tom problémy nie sú. Problémy sú v prevodoch v rámci jedného účtu na druhý. V rámci tej istej banky absolútne prevody nie sú možné.
Ako sa menia postoje ľudí voči zvyšku eurozóny po rozhodnutí, ktoré padlo vo vzťahu k Cypru? A ako vnímajú naopak Moskvu?
Samozrejme, preferujú momentálne tú ruskú stranu. Cítia, že eurozóna ich podviedla. Doslova do písma. Cítia, že to bol určitý podvod na cyperských občanoch, ako fyzických osobách, lebo v rámci tých jednotlivých skladov práve tu by boli občania, či z menej situovaných rodín, alebo menej situované rodiny, alebo na druhej strane veľmi bohaté rodiny. Každý človek by bol svojím spôsobom dotknutý.
Chápu ľudia argument eurozóny, že bankový sektor na Cypre je zvláštny prípad vzhľadom na veľký podiel ruských klientov a tiež zahraničných klientov, ktorí tam poslali svoje peniaze, aby sa vyhli daniam vo svojich domácich krajinách? Vnímajú tento argument a chápu ho, alebo ako sa stávajú voči tomuto?
Sú tu dva aspekty. Áno, súhlasím s tým. Daňové zaťaženie fyzických osôb, aj právnických osôb je v rámci ostatnej Európy trošku nadštandardné. Mení sa to, dane sa zvyšujú pre všetkých, čiže tento posun tu už bol. Čo sa týka vzťahu k Rusku a jednotlivým skladom právnických osobách, ktoré tie sklady tu nám majú, áno, vedia o tom. Verím to, ako kvázi istým spôsobom Rusko nás momentálne drží na vzhľadu. Áno.
Povedala nám slovenská právnička Sonia Adžini. Scenár dnešnej relácie k veci sme vyčerpali. Za pozornosť vám ďakujú Juraj Tima od techniky a Lucia Virostková. Pekný zvyšok večera.
Rádio Slovensko k veci.